як лянівая дачка рабіць навучылася. Была у адных бацькоў вельмі лянівая дачка. Нічога рабіць не ўмела, ды і не хацела. На ўсё адказвала: «Не ўмею». Ось так і вырасла яна. Прыйшоў час і замуж дачку аддаваць. А бацькі бядуюць, як яна ў чужыя людзі пойдзе. Прыехалі сваты, а бацька цішком і кажа свату, што аддаць то мы аддадзім, але ж яна рабіць нічога не ўмее. Пачуў гэта бацька маладога і кажа: «То нічога, мы яе навучым». На другі дзень пасля вяселля ўсе з раніцы ўзяліся за работу, толькі маладая нявестка ні за што не бралася. Думала, што будзе, як і дома. Прыйшоў час палуднаваць, свёкар і кажа: «Ну, хто што рабіў, ідзіце есці». А яе не завуць. Ну, самой жа брыдка ісці, бо нічога не рабіла. Увечары паўтарылася ізноў тое самае. Прагаладалася нявестка і заснуць ніяк не можа. Усё чакае, каб скарэй раніца наступіла, тады ўжо, хоць і не ўмеючы, будзе рабіць што-небудзь, абы пад'есці ёй далі. Раніцай яна паднялася з пасцелі разам са свякрухай і свёкрам, узяла венік, пачала месці падлогу і пытае: «Тата, а падлогу месці гэта работа ці не?» А свёкар адказвае: «Работа, дачушачка, работа». Пытае далей: «Тата, а ваду несці гэта работа ці не?» А свёкар зноў адказвае: «Работа, дачушка, работа». І яна гэтак да абеду не прысела, усё старалася, каб што-небудзь зрабіць. А ў абед свёкар зноў гаворыць: «Ну, хто што рабіў, ідзіце есці». Ты яна ўжо таксама прыйшла, бо рабіла ж. І так пайшло дзень за днём. Прыходзіць адзін раз бацька праведаць дачку. Сеў на лаве і гаворыць свёкрам. А калі той недзе выйшаў, дачка падбегла да бацькі і кажа яму ціхенька: «Тата, ты так не сядзі, хоць палу кажуха тры». А бацька і пытаецца: «А чаму, дачушка?» А яна адказвае: «У нас есці таму не даюць, хто нічога не робіць. А кажух церці таксама работа, абы так не сядзець». Прыходзіць свёкр, а бацька пытаецца: «Ну, то як мая дачка? Робіць яна што ці не?» «Усё, усё робіць». «Навучылася?»